Kde je viac lásky, tam je pravda, pretože tam je Boh a jeho kráľovstvo. Hovorí svätá Hildegarda z Bingenu, nemecká mystička benediktínka, zakladateľka kláštora na Rupertsbergu pri Bingene. S jej dielom sú spojené počiatky vlastnej nemeckej filozofie tzv. Frauenmystik, ale bola aj prírodovedkyňou, lekárkou, spisovateľkou, botaničkou a pozoruhodnou hudobnou skladateľkou. Hildegarda zomrela ako 81-ročná, pre nebo sa narodila 17. septembra 1179. Zaspomíname si na ňu výberom z jej duchovných piesní a pútavými postrehmi z jej života, ktoré opisuje nemecká publicistka Barbara Boisová. Najskôr však dáme priestor aktuálne načasovanému hudobno-poetickému pásmu o 7 bolestiach Panny Márie. Volá sa Naplnená. Na námet Martina Gnipa hudbu a text napísala a spoza klaviatúry spieva a text spoločne s Martinom prednáša Zuzana Eperiešiová. Hrou na kachone a perkusiách sprevádza Michal Lorinc, na gitare Peter Jakab a na basgitare Pavol Jakab. V rámci roka 7 bolestnej Panny Márie v roku 2014 v štúdiu Sinus Records nahrali členovia tvorivej skupiny Poetika Muzika. Bez obav, priatelia. K súťažnému vydaniu očakávaného 15-piesňového rebríčka hudobníkov, ktorí dôverujú Bohu, sa radi vrátime o týždeň. Všetky vaše body sú už pripísané, žiaden sa nestratí. Dnes sa pekne, koncentrovane, priam meditatívne sústredíme na mystérium Márie. Želáme vám teda inšpirujúce chvíle pri počúvaní špeciálnej muzickej 90-minútovky, sýtenej tvorbou skupiny Poetika Muzika, tvorbou svätej Hildegardy z Bingenu a aj dielom Stabat Mater, jubilujúceho majstra sakrálnej hudobnej krásy, 85-ročného estonského skladateľa Arvo Pärta. Pokojnú myseľ a otvorené srdce prajeme. Marek Rimóci a Diana Rauchová.
Rádio Lumen, Slovenská katolícka rozhlasová stanica.
Simeon ich požehnal a Márii, jeho matke, povedal: On je ustanovený na pád a na povstanie pre mnohých v Izraeli a na znamenie, ktorému budú odporovať. A tvoju vlastnú dušu prenikne meč, aby vyšlo na javo zmýšľanie mnohých srdc.
Dielo vybral si pravdu.
Stalo sa to už veľmi dávno. Sotva si vieme predstaviť život v tej dobe. Možno svietilo to isté slnko a povieval rovnaký vietor ako dnes. Možno ľudia mali tie isté chyby a aj s neistotou, strachom a problémami bojovali podobne ako dnešní ľudia. Predsa sa nám príbeh mladej dievčiny môže javiť ako natoľko vzdialená udalosť, že ho vnímame len ako súčasť tradície alebo ako rozprávku s tajomnými prvkami, ktorá nás môže inšpirovať, povzbudiť, pomôcť nám v ťažkých chvíľach. No slová "hľa služobnica" a "tvoju vlastnú dušu prenikne meč" pretvárajú legendu na skutočnosť, ktorá sa nás bytostne dotýka. Vďaka slovám "hľa služobnica" sa všetka neistota, strach a problémy premenili nie vo svojej podstate, ale v prežívaní, lebo Márina pokora a odovzdanosť nám vrátili nádej. Neurčité čakanie na spásu sa zrazu stalo naplnenou skutočnosťou. A slová "tvoju vlastnú dušu prenikne meč" znovu premieňajú podstatu utrpenia. Iste, Mária nie je Kristus, ktorý zomiera za hriech. Mária nie je Bohom, ale je dôkazom toho, že utrpenie, ktoré spôsobil prvotný hriech, sa stáva cestou do večnosti. Mária trpí ľudsky, trpí v hlbinách svojho bytia. Nie je mučená, nie je väznená, ale ponúka Bohu svoje srdce a on ju necháva zakúšať bolesť milujúcej osoby. 7 ráz dovolil, aby jej dušu prenikol meč, aby pocítila, aké je milovať a strácať. Mária sa predsa nepýta, nevolá, nehľadá príčiny. Z matky stáva sa matka 7 bolestná.
Začal sa plniť môj vlastný kalich. Nič som vtedy ešte nevedela. Bola som mladá, plná očakávaní a celá som sa vložila do Božích dlaní. Z nich jedna vždy chráni a druhá vedie. V momente, keď som nastúpila na tú cestu, som vedela, že najmä utrpenie ma bude neustále držať bdelú a sprevádzať na ceste k večnému cieľu. Veď Pánove plány sú dokonalé. Preto mi začal plniť kalich na mojej vlastnej ceste k jeho sláve.
Po ich odchode sa Jozefovi vo sne zjavil Pánov anjel a povedal: "Vstaň, vezmi so sebou dieťa i jeho matku, ujdi do Egypta a zostaň tam, kým ti nedám vedieť, lebo Herodes bude hľadať dieťa, aby ho zmárnil." On vstal, vzal za noci dieťa i jeho matku a odišiel do Egypta. Tam zostal až do Herodesovej smrti, aby sa splnilo, čo povedal Pán ústami proroka: "Z Egypta som povolal svojho syna."
Krehké sú púštne kvety a ty sa o ne aj tak staráš. A hoci nie sme svätí, aj tak oči pred nami nezatváraš. Zobudím sa vlastne zajtra ráno, keď neviem, či vôbec slnko necháš výsť. Dôverujem, Pane, nech teda príde, čo má prísť. Cez deň sa bojí mojich život, vnútri nám panuje zvláštne tichý kým. povedal si, že ma zatieniš, no nie, že ma povedieš na kraj zeme. Preto mám slova žalmu na perách, že všetko nám slúži na dobré, kým sa milujeme. Celkom cudzia krajina, aj ľudia sú tu iní. A toto je len začiatok cesty za splatenie viny. Neviem, čo všetko urobíš, veď tvoje myšlienky nepoznám. Som len obyčajný človek, mám len seba, aj to ti odovzdám. Cez deň sa bojí mojich život, že ma zatieniš, no nie, že ma povedieš na kraj zeme. Preto mám slova žalmu na perách, že všetko nám slúži na dobré, kým sa milujeme. Cez deň sa bojí mojich život a v noci bdiem v modlitbách. Vnútri nám panuje zvláštne tichý, okolo nás sa vidí prach. Povedal si, že ma zatieniš, no nie, že ma povedieš na kraj zeme. Preto mám slova žalmu na perách, že všetko nám slúži na dobré, kým ťa milujeme.
Útek do Egypta a hľadanie malého Ježiša v chráme sú bolestiami, ktoré Mária prežívala v čase, keď ešte Ježiša držala v rukách, keď ešte mohla sama usmerňovať jeho kroky, veď bol len dieťa. Pri úteku do Egypta ho chránila v náručí. Aký zvláštny musel byť samotný strach. Mária vedela, že Boh sám sa postará, no zodpovednosť za život malého človečika sa pretavovala do obavy, ktorá jej spôsobovala neuveriteľnú bolesť. Snáď vtedy drobný Ježiš prvý raz počul zrýchlený tlkot srdca svojej matky. O 12 rokov neskôr sa Mária predierala davom ľudí, s úzkosťou hľadala dieťa, ktoré jej bolo zverené. Aké ťažké museli byť horúčkovité pohľady do tvári detí, pričom v žiadnej nespoznávala svojho syna. A ešte aj v momente, keď ho konečne spolu s Jozefom našla, nechápala, čo jej to vlastne hovorí, čo jej vysvetľuje. No verila, že aj táto skúsenosť má význam. Preto chápe, keď aj my hľadáme jej syna, keď ho nevieme nájsť alebo mu nerozumieme. No učí nás, ako aj túto bolesť premieňať láskou.
Len čo som uvidela jeho tvár, vlastne už vtedy, keď som cítila jeho prvý pohyb, alebo ešte skôr, keď presvietil moje vnútro, boli sme spolu zrastení. Verila som, že všetky Božie prisľúbenia platia. No ako mama som sa bála o život svojho drobného syna. Nemôžeme čakať, že dni, čo sú už za nami, sa znovu vrátia. Sám Boh nám pripomína, že máme žiť ako On, stále tu a teraz. Nebála som sa budúceho, no môj dobrý Pán ma naučil, že aj prítomné bolí. Som sa nevzpierala jeho vôli ani na ceste do Egypta, ani pri hľadaní vtedy cez sviatky. Boh snáď videl, že ma tá bolesť celkom spaľuje a prijal ju za obetu. Boli sme spolu zrastení, hoci ja som sa narodila pre neho a on celému svetu.
Pri Ježišovom kríži stála jeho matka, sestra jeho matky Mária Kleopasova a Mária Magdaléna. Keď Ježiš uzrel matku a pri nej učeníka, ktorého miloval, povedal matke: Žena, hľa tvoj syn. Potom povedal učeníkovi: Hľa tvoja matka. A od tej hodiny si ju učeník vzal k sebe. Ešte dole v meste. Žena, hľa tvoj syn, povedal Ježiš z kríža. Áno, Mária, hľa tvoj syn, tu visí, nemá kam ujsť. Ty ho nemôžeš schovať, prikryť jeho nahé telo. Pred 3 rokmi odišiel z domu. Áno, bol dospelý. Aj tento kalich utrpenia sa rozhodol piť dobrovoľne. Nik ho nenútil. Vieš, že to tak musí byť, a predsa by si bola radšej, keby si mohla vziať jeho mučenie na seba. Ktorá matka by si v takej chvíli neprijala podobnú vec? No Mária sa len sklonila pod kríž a do náručia jej vložili nehybné, krvou prikryté telo a v okamihu jej pred očami prebehli všetky spomienky, dôležité chvíle od zvestovania, narodenia až po stretnutie na krížovej ceste. Smrť a ticho prítomnosti. A opäť myslela na to, že prítomné bolí. Mala pocit, ako by tam vtedy nikto nestál. Ako by mala zase len pre seba chvíľku s ním. Veď na rukách ho držala naposledy pred mnohými rokmi. A Kristus s ňou bol aj nebol.
Dobrý Bože, ako chladno je mi. Aký sa zdáš občas nepočujúci a nemý, keď človek prosí. Môj syn na Golgotu vlečie kríž. Nebudeme si klamať, vedel si to. Aj ja som to chvíľu tušila. Som ozaj vďačná za všetko, čo som prežila. No teraz cítim Simeonov meč. Mlčím, ako aj predtým. Lenže pred rokmi som mala vnútri mnohé otázky. Teraz sa všetky vyparili, všetky sú zrazu preč. Pribíjajú ho. Predo mnou umiera. A ja som tu. Pri jeho nohách. Tak veľmi ťa, Bože, bolíme, že visí zrastený s drevom. Pôjdem teda v jeho stopách. Čokoľvek urobím, stále platí moje áno. Je presne také, aké bolo pred rokmi. Aj on, ako pred rokmi, mi teraz leží na rukách. Očakávaný prorokmi. Tak si to chcel. Snáď sa cítim ponížená ako matka, ako žena. Vzali predsa tvoj dar. Premeň aj mňa na oltár. Budem ti slúžiť, kým som tu. Verím, syna si si vzal späť. Ale nie to, čo si mi dal spolu s ním na začiatku. Tvoju istotu.
Vzali Ježišovo telo a zavinuli ho do plátna s voňavými olejmi, ako je u Židov zvykom pochovávať. V tých miestach, kde bol ukrižovaný, bola záhrada a v záhrade nový hrob, v ktorom ešte nik neležal. Tam teda uložili Ježiša, lebo bol židovský prípravný deň a hrob bol blízko.
Steká olej, držím ho plnú nádobu. také zvláštne je tvoje nehybné telo, mŕtva tvár. Ešte pred týždňom si s nami jedol, si sa s nami smial. Mnohí budú vravieť, Boh je mŕtvy, už nežije. Veľmi by som teraz chcela cítiť niečo iné, miesto neho pretrpieť pašie. Ktorý Boh by vzal jediného syna matke, len náš, ktorý je svätý, lebo vedel, že len tak nás zachráni, spojí opäť naše svety.
Prvá a posledná bolesť sú na prvý pohľad rámcom. Akoby obkolesovali tie ostatné, akoby tvorili len vstup a výstup na Márinej ceste utrpenia. Obe bolesti sú však zvlášť tajomné. Proroctvo ako také je neuchopiteľné. Boh skrze neho Márii naznačil, že jej život bude plný bolesti a trápenia. Ale celý výjav tej chvíle prorokovania je nezvyčajný. Starý Simeon, ktorý dúfal, že uvidí Spasiteľa, sa v momente svojej veľkej radosti skláňa k mladučkej, neskúsenej Márii a oznamuje jej práve utrpenie. Ich stretnutie akoby nabralo nečakaný spád. Akoby aj tento dotyk staroby s mladosťou, proroctva s ľudským načúvaním, bol obrazom opätovného spájania sa neba so zemou a zároveň náznakom skutočnosti, že očakávanú radosť z večnosti, z otvoreného raja, bude predchádzať veľké utrpenie. Na opačnom konci stojí Márina bolesť pri ukladaní Ježišovho tela do hrobu. Nehybné, doráňané telo, z ktorého zmizol život, uložili na studený kameň. Bolesť matky zo straty dieťaťa dokáže obsiahnuť asi len žena, ktorej sa stalo to isté. Sväté písmo nehovorí o Márinych myšlienkach alebo pocitoch, no sama snáď cíti, že ten moment bol završením jej bolesti. Nič horšie jej synovi nemohli urobiť. Viac mu nemohli vziať, horšieho nemohli potúpiť. Stojí pri jeho boku v tichu, ktoré otvára priepasť medzi ľudskosťou a dokonalým, spravodlivým Božím plánom spásy. A presne tu, ako by sa vracala opäť na začiatok. Ako by bol opäť zjavný rozdiel medzi malosťou človeka a zmýšľaním Boha. No Mária ako odovzdaná žena určite nestrácala nádej a vieru v Božie rozhodnutia.
Ticho je. Tichšie než kedykoľvek predtým. Piesok sa prestal presýpať a voda padá pomalšie. Slnko je ešte stále tmavé. Všetko na svete cíti, že môj najmilší sa uložil na spánok za kameňom. A ja práve teraz nemám chuť mlčať. Najradšej by som požadovala vysvetlenie. Ale nevládzem inak. Iba nerušiť slzy. Dobrý Bože, boľavé je toto nekonečné bdenie a čakanie na splnenú úlohu. Zvlášť, keď tu stojím úplne sama. Všetky moje detské priania som zanechala vtedy, keď prišiel anjel. Teraz zanechávam aj priania matky. Veď už nemám dieťa. Preto ma vložil do rúk Jána, lebo premenené trápenia vždy svietia tým, ktorí to potrebujú. Len je ticho. Tichšie než kedykoľvek predtým. Lebo on zaspal. A ja nespím.
Ani posledná z Máriných bolestí ju nenecháva nečinnú, zlomenú. Mária ostáva s učeníkmi. Rovnako ako oni, čaká, čo sa bude diať ďalej. Nik by jej nevyčítal, keby sa uzavrela, keby zanevrela. No Mária nahrádza Evu vo všetkom, aj vo vytrvalosti a ochote plniť vôľu Pána. Vie, že áno, ktoré mu dala, sa neskončilo pod Kristovým krížom, ani pri jeho hrobe. Že pokračuje aj za hranice jeho života a jej očakávaní a plánov. Kedysi ju anjel pozdravil slovami: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s tebou. No Boh vedel, že bude nielen plná jeho milosti, ale aj naplnená bolesťou. Stalo sa to už veľmi dávno. Sotva si vieme predstaviť život v tej dobe. Možno svietilo to isté slnko a povieval rovnaký vietor ako dnes. Možno ľudia mali tie isté chyby a aj s neistotou, strachom a problémami bojovali podobne ako dnešní ľudia. No život dievčiny sa k nám dnes približuje ako pomoc sedembolestnej matky a ženy naplnenej.
Sedem ráz som v duchu kľačala celkom na kolenách. Sedem ráz som myslela, že už nebudem vládať pokračovať, že je to koniec, že viac už nedokážem. No, Boh si ma chránil, ako všetkých, ktorých viaže sľubom a ktorým sám niečo prisľúbi. Sedem ráz, aby som bola celkom bolesti plná. Sedem ráz som bola nástrojom, aby Boh ukázal, že splňa svoje slová. Sedem ráz, aby aj moja láska bola vždy plnšia, tá istá, a predsa nová. Sedem ráz sa ešte potvrdilo, že po svojom prvom súhlase som ostala celkom premenená. Milosti plná, bolesťou naplnená.
Svet zviaže, kým je tu ona, ktorá upokojí.
Rádio do každého počasia.
Sedembolestná panna Mária, patronka Slovenska. V iných krajinách známa pod menom Bolestná panna Mária, Virgo Maria Dolorosa. Samozrejme, 7 je symbolické číslo. Panna Mária mala vo svojom živote mnoho bolestí. Celý jej život je popredkávaný nečakanými bolestnými udalosťami. Číslo 7 v biblickom slova zmysle znamená plnosť, no predsa tradícia hovorí o konkrétnych 7 bolestiach, ktoré panna Mária vo svojom živote prežila. Proroctvo Simeona v chráme, tvoj dušu prenikne meč. Útek do Egypta pred kráľom Herodesom. Strata 12-ročného Ježiša v chráme. Stretnutie s Ježišom na krížovej ceste. Ukrižovanie a smrť Ježiša. Snímanie z kríža a Ježišov pohreb. Úcta bolestnej matky Ježiša Krista sa opiera o Simeónovo proroctvo v Lukášovom evanjeliu a vyvinula sa v stredoveku. Od 13. storočia ju šírila rehoľa služobníkov Panny Márie. Koncom stredoveku vznikol známy hymnus Stála matka bolestivá, Stabat Mater, ktorý spracovali viacerí tvorcovia, zaujímaví hudobní skladatelia. Z tých európskych radno spomenúť Palestrínu Pergolesiho, Antonína Dvořáka, Karola Šimanovského či Francisa Pulánka, Vladimíra Martinova alebo našich skladateľov Vladimíra Godára a Pavla Kršku. V roku 1727 pápež Benedikt XIII. Schválil úctu sedembolestnej panny Márie a ustanovil jej sviatok. V roku 1814 pápež Pius VII na znak vďačnosti za šťastlivý návrat z Napoleonovho zajatia povýšil liturgický stupeň sviatku a jeho slávenie rozšíril na celú cirkev. Pápež Pavol VI v roku 1966 riadne ustanovil a vyhlásil sedembolestnú pannu Máriu za hlavnú patronku Slovenska. Veď ona vždy preukazovala nášmu ľudu útechu v utrpeniach a pomoc v nebezpečenstvách. Preto ju oslavujeme ako patronku nášho národa a uctievame ju ako našu nebeskú matku. To sú slová modlitby zo slávnosti. Milí priatelia, do mystéria sedembolestnej sa nás pokúsili muzicky vtiahnuť členovia tvorivej skupiny Poetika Muzika, svojím pásmom Naplnená. A opäť sa stíšime s nádherne dotykovou hudbou pána Arvo Perta. Čaká nás jeho Stabat Mater. Estónsky skladateľ staršej generácie. 11. september 2020, to je jeho čas. Vtedy oslávil v zdraví svoje 85. narodeniny. Od roku 1980. žije v zahraničí, je európsky renomovaným tvorcom, ktorý púta nielen modernou nevšednosťou, či nevšednou modernosťou svojej hudby, ale predovšetkým originalitou inšpiračného východiska. Je pevne zakotvený v estónskom etniku so všetkými jeho atribútmi, s intonáciou a hudobnosťou jazyka, s rytmickým spádom ľudového hudobného prejavu, ale predovšetkým s typicky severským sklonom k sebareflexii až mysterióznosti. V neveľmi známej hudobnej tradícii svojej krajiny predstavuje Arvo Pärt a zda prvého estónskeho skladateľa známeho v Európe a oceňovaného celým európskym hudobným svetom. Čo chvíľa zaznie Pärtova Stabat Mater pre soprán, kontratenor, tenor, husle, violu a violončelo z roku 1985. Toto dielo je suverénne klasickým modelom antidramatickosti a dôsledne introvertnej koncepcie vrcholnej novozákonnej témy. Nie je to len meditácia. V širokom okruhu tejto výsostne duchovnej aktivity ju treba zúžiť na najhlbší, ale súčasne aj najprostejší prejav, na modlitbu. V zdanlivo monotónnom procese hudby sa čoraz zreteľnejšie vynárajú analógie s priebehom vrúcnej, koncentrovanej modlitby. v slede útržkovitých, krátkých a neobvykle kadencujúcich hudobných fráz možno pozorovať následnosť výdychu, nádychu s prestávkou a opäť začiatku ďalšej prosby. Celok Stabat Mater mi v tomto zmysle trochu pripomína rúžencovú modlitbu k Panne Márii, ale aj výtvarne, farebne najzladenejšiu mozaiku presvetlenú mystickým svetlom duchovnej odovzdanosti. Vzácna koncentrácia pokory a oslavy, akú nachádzame v histórii hudby 20. storočia len veľmi zriedkavo. Pärt je vo svojej skladbe Stabat Mater nielen antidramatický, ale aj antiteatrálny a minimalistický. Stačí mu len 6 nástrojov, 3 sláčikové a 3 vokálne hlasy. V jeho koncepcii aj soprán, kontratenor a tenor sú nástrojmi, hoci zreteľne tlmočia sakrálny text. Kompatibilita vokálov a nástrojovej farby je farebne i dynamicky taká silná, že vytvára dojem pevnej zvukovej jednoty. Sláčikové nástroje akoby sa farebne adaptovali na vokálny trojhlas a opačne. Ešte nápadnejším znakom Stabat Mater je nemenný, až hypnoticky pôsobiaci kamenný trojdobý rytmus, kráčajúci vo vítaných presunoch akcentov i malých variačných zmenách od začiatku až do konca diela. Táto hypnotická strnulosť rytmu je kompozične i esteticky veľmi dôvtipná a pôsobivá. Je, paradoxne, stimulátorom akéhosi vnútorného napätia, ktoré nebadane stúpa a opäť sa vybíja na konci fráz. Toto sotva postrehnutelné vlnenie je základňou meditačného procesu. Rovnomernosť, nemennosť, opakovanie, väčšinou v konštantnom tempe. V tejto súvislosti je veľmi prekvapujúci trojnásobný nástup čisto inštrumentálneho intermezza v pomerne rýchlom tempe, s nepatrným akoby tanečným akcentom. Je to kontrast, ktorý poslucháč, pohrúžený do hudby a modliaci sa spolu s ňou, rozhodne neočakáva. Vzdialený odlesk estonského folklóru? Možno. Solisticky i komorne interpretovaný latinský text v súčinnosti s magicky pôsobiacou hudbou smeruje k nevšednej harmonii zvuku s tichom, estetického zážitku s tým duchovným. Myslím si však, že toto veľké dielo žije dvojakým životom, že má svoje genetické pozadie i pozadie svojho posolstva. Som presvedčený, že Pärtovo videnie tragickej scény pod krížom je súčasne videním i modlitbou trpiaceho estonského národa. A to povyšuje túto zvláštnu vokálno-inštrumentálnu čakonu s takou prostou kompozičnou štruktúrou i naliehavosťou svojej krehkej výpovede na klenot duchovnej hudby 20. storočia. Takto sa pohrúžil Ivan Hrušovský v 90. rokoch do analýzy krásneho Stabat Mater z pera Arvo Pärta. Jeho úvaha mnohé odkrýva, no vaše uši si spravia vlastnú predstavu a srdce možno príjme pozvanie k modlitbe. Počúvate Stabat Mater pre soprán, kontratenor, tenor, husle, violu a violončelo. Dielo Arvo Pärta z roku 1985.
Thank you.
Rádio Lumen, Slovenské katolícke rádio.
Doznelo dielo Stabat Mater pre soprán, kontratenor, tenor, husle, violu a violončelo estonského skladateľa Arvo Pärta. Zostávajúce nočné chvíle našej muzickej 90-minútovky naplní vokálna krása z pera svätej Hildegardy z Bingenu. Hildegarda sa narodila ako 10. dieťa vznešenej nemeckej rodiny. V detstve ju rodičia dali do opatery Juty zo Spanheimu, ktorá spolu s niekoľkými ženami žila pustovníckým životom v blízkosti mužského benediktínskeho kláštora v Dizibodenbergu. Po Jutinej smrti prebrala Hildegarda von Bingen vedenie medzi tým stále sa rozrastajúceho spoločenstva pobožných žien a neskôr sa s nimi presťahovala do Rupertsbergu pri Bingene, kde v roku 1147 založila kláštor. Hildegarda je autorkou niekoľkých prác, v ktorých sa okrem svojich náboženských vízií zaoberala aj tematikou prírodnej histórie, liečiteľských účinkov prírodných objektov, otázkami krásy i sexuality v korelácii s detskými dispozíciami. Okrem toho je Hildegarda z Bingenu autorkou básní a textov spievaných ženskými hlasmi ako gregoriánsky chorál. Tie sú zhrnuté v diele Symfónia Harmonie Celestium Revelationum, Symfónia Harmonie nebeských zjavení. 77 básní tvorí ucelený liturgický cyklus pre špecifické cirkevné sviatky. Ochutnáme z tvorby svätej Hildegardy z Bingenu. Nech sa vám príjemne počúva. Ako dosvedčujú stránky Benediktína z Dizibodenbergu zapisovateľa magistriných vízií mnícha Folmara, ako aj Hildegardinho životopisného textu Vita Sancti Ruperti z roku 1168, v rozpetí rokov 1151 až 57 vznikajú jej pôsobivé, originálne, nikdy neslýchané melódie. Či sa neprehliadnutelnosť Hildegardiných hudobných znalostí, ako sa dlho predpokladalo, rozšírila v roku 1148 až do Paríža, sa dnes dosť spochybňuje. Ale v zásade zostáva nepopierateľným, že prorokyňa z Rupertsbergu zanechala po sebe, okrem spisovateľského diela, aj skladby, ktoré svojim rozsahom nemajú obdoby. Berúc do úvahy všetkých skladateľsky pôsobiacich mužov i ženy stredovekej Európy, z ktorých len malá hrstka zostáva známou po mene. Nie je tých výnimiek, vzletov a momentov geniality na jednu osobu až príliš? Ako sa jej podarilo v tak náročných a pracovne vysilujúcich rokoch života, po prekročení 50-ky, nájsť si dostatočný priestor na komponovanie? Kde pre takto špecifickú činnosť mohla nabrať znalosti? V jednom bode pohľad na stredovek a židovsko-kresťanskú tradíciu relativizuje to, čo sa osvietenej a sekulárnej moderne javí ako exotická výnimočnosť. Viera a hudba, kláštorný život a komponovanie nie sú pre stredovek ničím zvláštnym. Kto čítal Božie slovo, Bibliu, a Hildegarda, ako aj všetky reholné sestry denne, mohol sa mnohokrát dozvedieť, že Boh Židov a kresťanov si zvolil hudbu za podstatný prvok nebeských i pozemských sfér. Nič jeho sluchu neznie lahodnejšie. 150. žalm hovorí: Aleluja, chváľte Pána v jeho svätyni, chváľte ho zvukom polnice, chváľte ho harfou a citarou. Chváľte ho bubnom a tancom, chváľte ho lírou a flautou, chváľte ho ľubozvučnými cymbalmi, chváľte ho jasavými cymbalmi. Všetko, čo dýcha, nech chváli Pána. Aleluja. Teoretické základy európskej hudby položil svojim dielom De institutione musica, kresťan, učenec a štátnik Boetius. Prevzal dedičstvo od pohanských gréckych filozofov, teóriu, podľa ktorej vznikajú tóny pohybom, napríklad pohybom planét, a sú zároveň v harmonickom vzťahu a súhre s celým vesmírom. Harmonický zvuk hudby má vplyv na psychické rozpoloženie človeka. Môže ho povzbudiť a dokonca aj liečiť. Ako aj v prípade vesmíru, dá sa táto harmónia vyjadriť číselne. Práve benediktínski mnísi dokázali uchrániť dvojité Boetiovo dedičstvo pred zabudnutím. Pestovali hudbu v teórii a praxi a etablovali ju ako dôležitý štúdijný predmet v rámci slobodných umení Artes Liberales v matematickom priestore predmetov popri aritmetike, geometrii a astronómii. V duchu tejto tradície žila Hildegarda. Od čias, čo ju ako 14-ročnú prijali do benediktínskeho dvojkláštora na Disibodenbergu. Keď akceptovala svoju prorockú úlohu a odhodlala sa písať dielo Liber Scivias v rokoch 1141 až 51, hudba si získala v jej knihe dôležité miesto. 13. vízia v 3. diele spomenutej knihy ponúka vhľad do nebeských sfér. Potom som uvidela úplne priehľadnú atmosféru. V nej som zázračným spôsobom započula rozdielný zvuk harmónií vo všetkých zmienených obrazoch. Radostné chválospevy nebeských obyvateľov, ktorí odvážne zotrvávajú na ceste pravdy. A burácajúci spev cnostných síl, ktoré sa navzájom povzbudzujú, aby vymohli spásu národom, na ktoré dolieha diabolská lesť. V inej vízii, v okamihu, keď Ježiš svojou smrťou na kríži spasil ľudí, Hildegarda prežíva plnosť zvuku, nevyčerpateľným spôsobom znejúce tympany a citary, spev a hudbu. Hudba sa na Hildegardinom obraze sveta podieľa dvojitým spôsobom. Jednak jej tradičná, teoretická funkcia odpovedá ideálnej predstave prorokyne o harmonickom prepojení, ktoré vo vesmíre rovnako ako v človeku, ako to Boh stvoriteľ múdro zariadil, spája všetko so všetkým. Z tohto tiež vyplýva, že hudobnosť človeka, jeho zmysel pre harmóniu tónov, je Božím darom a zbraňou v boji o večnú blaženosť. Hildegarda píše: A ako všade navôkol beží, prúdi Božia a okolo všetkých krúži a nič jej v tom nebráni, tak aj ľudská rozumnosť vlastní veľkú silu zaznieť živými hlasmi a melódiou burcovať ochabnuté duše k bdelosti. Preto nikoho neprekvapí, že Hildegarda z Bingenu tie nikdy neslýchané, oblažujúce melódie, rovnako ako svoje spisovateľské diela, vnímala, nasávala pri svojich víziách. A teda akékoľvek hudobné vzdelanie, vrátanie znalosti stredovekého notového zápisu, neum, striktne popiera. ale zložila a spievala som tiež spevy s melódiami chváliacimi Boha a svätých. Napriek tomu, že som sa nikdy nenaučila neumy, ani spev, ani sa mi od žiadneho človeka nedostalo zodpovedajúceho poučenia. Prorokyňa len nahlas vyslovuje to, čo pre jej súčasníkov nebolo žiadnym tajomstvom ani ničím zvláštnym. Hildegarda z Bingenu nemohla ako žena študovať 7 slobodných umení, ku ktorým hudba nerozlučne patrila. Melódie, ktoré Hildegarda intonovala, zaznamenával pravdepodobne mních Folmar a neskôr s magistrou celú kompozíciu prepracoval, ako to zvyčajne robil aj s jej ostatnými textami. Keďže však prorokyňa napísala inštrumentálnu hudbu, natíska sa otázka, či texty ku svojim hudobným celkom diktovala pred melodickým nápadom, alebo či naopak začínala spontánnym nápevom. Vytiahla snáď z truhlice niečo, čo už napísala pred rokmi, pretože sa jej k tomu v hlave zrodila hudobná myšlienka? Hudobné dielo Hildegardy z Bingenu sa zachovalo pod názvom Symfónia Harmonie Celestinum Revelationum, Symfónia Harmonie nebeských zjavení. Obsahuje viac než 70 duchovných spevov a okrem tohto diela ešte Ordo Virtutum, spevohru s 82 melódiami. Len v prípade tejto spevohry je jasné, že textové jadro vzniklo skôr ako hudba. Tvorí záver diela Liber Scivias. Popri mariánskych hymnoch a spevoch ospevujúcich prorokov a apoštolov sa v ňom hovorí o dramatickom boji, ktorý o veriacu dušu zvádzajú cnosti a diabol. Celé toto dielo, Ordo Virtutum, navyše napísané ženou, v európskych dejinách hudby vyčnieva do vysoka. V tom sú odborníci zajedno. A ešte na jednej charakteristike sa zhodnúť dokážu. Hildegardine kompozície sú svojráznymi ako všetko, čo si táto magistra z Rupertsbergu predsavzala a vykonala. Tým však jednota končí a vedecký spor sa začína. Doznieva výber z tvorby významnej skladateľky prvej polovice 12. storočia Hildegardy von Bingen, o ktorej pútavo v súvislostiach a drobnokresbe dobových nábožensko-spoločenských udalostí píše nemecká publicistka Barbara Boisová. Vykresľujúc strhujúci a dlhý život mystičky, kazateľky i neobyčajne cieľavedomej ženy v dramatických časoch raného stredoveku. Práve nápevy svätej Hildegardy utíšia dnešnú muzickú 90-minútovku, ktorej sme sa v rámci mariánskeho mystéria zamerali na nádherné dielo Stabat Mater, jubilujúceho skladateľa Arvo Pärta, a pripomenuli sme si aj hudobno-poetické pásmo o 7 bolestnej Panne Márii, Naplnená, z dielne tvorivej skupiny Poetika Muzika. Pokojné nočné počúvanie aj naďalej želáme. Marek, Diana a pomyselne aj svätá Hildegarda svojou mariánskou piesňou Panna a diadém.